И хэштег не е.
И хэштег не е.
Хэштег не е.
И хэштег не е.
Trending
Good morning! Siyempre, isa na namang magandang Tuesday morning dahil magkakasama tayo mga ka-hashtag dito sa
Trending Na!
Ako po ang inyong ka-hashtag, Chenson Pascual.
Ako naman ang inyong ka-hashtag, si Christine Cox. Sumama na sa aming usapan ang mga trending topics sa aming pagdidiskitehan. Kung may term. ang aming landline ay 503-8288 at ang aming mobile number 0927-220-8332. At meron din kaming Facebook page, Trending Na sa DZUP 1602.
Oh, pwede kayong mag-like. At nakikita ko, parang umaakyat yung mga nagla-like ng ating page.
Thank you,
diba?
Thank you.
Maraming salamat.
Sa ating fan base.
Yeah. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tagapakinig ng DZUP. Yung mga bumabiyahe ngayong umaga, yung mga nasa opisina, yung mga nasa bahay, at yung mga nakikinig sa atin, even outside the campus, di ba? Magandang umaga sa inyo.
Kasi meron tayong live streaming.
Meron tayong live streaming, DZUP.org. So, yung mga ibang wala na access sa AM radio,
correct,
pwede pa rin kayong mag-tune in sa mga programa ng DZUP.
Yes.
Siyempre, di ba? Maramdam na ang Pasko.
Oh,
last week, may pailaw dito sa UP Diliman. At kitang-kita ang sa Oblation Plaza, ang kagandahan ng ating Oblation, di ba?
Mm.
At nakikita mo na rin na may mga dekorasyon na yung mga buildings dito sa campus.
At nagtutugtog na ng mga Christmas songs.
Diba? So, ramdam na natin yan dahil next week ay last week na ng classes.
Oo nga.
Diba yung mga mag-e-exam, magsasabit ng papers, next week na yon.
Hell week nga.
These two weeks na yon ay talaga namang pagod na pagod ang mga estudyante, yung mga walang tulog. Dahil nag-aaral ng exam, nag-ahabol ng mga papers at iba pang requirements.
Kaya good luck.
Good luck sa inyo. Siyempre, diba? Siguro ano bang magandang tips dito para naman hindi sila masyadong ganun talaga, no, kapag last 2 weeks ng classes.
Oo.
Well, talagang
siguro,
stressful eh.
Oo nga eh. Kung pwede, i-plan nila yung kanilang
management.
Study. Oo, huwag mag-cram kasi andyan yan. It's not healthy.
Yes, it's true.
Diba, pag wala kang tulog, lalong wala kang
lutang.
Mapipiga sa iyong brain. So, dapat may kain pa rin, matulog pa rin.
Siguro kung yung tulog ay mahirap ma-control kasi talagang maraming ginagawa. Kain, healthy eating siguro.
Huwag
diba?
junk food.
I know, kapag nagmagawa ka ng paper, nag-aaral ka, masarap yung may kinakain kang junk food. Pero balansehin natin yan. Dagdag ng pagkain ng mga healthy, ng mga gulay, balance pa rin yung main meals na kinakain natin, ganyan. Drink plenty of water, 'di ba?
Mm-hmm.
At saka sana masusurvive din natin tong 2 weeks na ito.
Oo nga eh. Napapansin ko din parang nakakatulong pag mayroon kayong parang support group,
yes,
study group.
Yes. Diba? Ramdam natin 'yan.
Dahil kami ay estudyante rin.
Oo.
Oh, yung parang you're giving each other pep talks and parang kaya natin 'to, malapit na tayo diyan.
Oo,
so,
na alam mo na hindi lang ikaw, hindi ka lang nag-iisa dun sa journey na yun at meron ka mga kasama.
Yes.
Diba? Naghihirap din.
Oo nga. The struggle is real.
The struggle is real at very real at this point kasi talagang last stretch na, diba?
Oo nga eh. Pero ramdam mo na ba ang Christmas sa traffic?
Hindi kasi ako nalabas
na. Pero diba yung mga mall kasi medyo nag-extend sila ng hours. I think starting next week or something.
Hanggang midnight na ba ang kanilang
ano? Yung iba talagang nagre-ready na. Tapos napapansin ko ang dami ng sale.
Yes.
Tapos yung mga early shoppers. Ganyan, pero marami rin syempre yung last minute.
Ang alam ko yung mga extended mall hours, they start early, they close very late.
Yes.
Tapos yung mga bazaars. Christmas bazaars,
diba?
Ang dami na dyan.
Oh. Tapos may mga bagong mall pa ata. So talagang
na nagkakos din daw ng traffic. Yes. Diba? Around Tasig area.
Tradition na yan, Christmas traffic.
Yes. At saka yung mga online stores. Ang daming actively advertising. Mm-hmm. Kasi sabi nga nila, para doon sa mga ayaw ng traffic,
Mag-order
na lang online dahil maganda naman daw yung option na iyon.
Very convenient siya. Pero syempre, iba pa rin yung talagang pupunta ka sa mall, titingin ka ng mga individual gifts,
yes,
kung marami kang time, talagang hahanapin mo kung anong pwede kay tita, sa mga nieces and nephews mo, di ba? Ang haba ng Christmas list ko eh. So,
syempre.
Wala ka ng time, dahil ang dami natin ginagawa, di ba? So, generic na lang.
di ba? One size fits all, di ba? Kung ano yung pwede. Maganda to, baka pwede na rito sa ano, di ba? Multiply na lang.
Fair. Pero ang nilook forward talaga ay yung mga Christmas gatherings.
Yes, of course.
Ang daming party.
Ang daming kaliwat ka na ng mga parties. Kung mapastudyante ka man, ang org mo, ang daming mga events niyan.
Oo.
At sa atin naman dito na mga faculty at kawani ng UP, ang dami din natin mga pagtitipon.
Ang daming pagkain.
Ang daming food. Ayan pa, di ba? Kasi syempre, kapag may mga parties, nandiyan na lumalabas yung mga, ay, kung may budget, may lechon.
Ay, correct. Di ba? Ingat-ingat din.
Oo. Oh, ingat-ingat, di ba?
Dahil syempre, mapapakain ka talaga.
Mapapakain ka talaga. At saka masarap ang kwentuhan. Correct. Kapag ka, ano kumakain, nagkakipagkwentuhan, di ba?
Maraming reunion din ngayon.
Siyempre.
Oh, mga Christmas, mga family reunion, yung mga nasa abroad.
Oo, nag-uuwian.
Grabe,
oo,
no?
Oo, kami may malaki kaming family reunion kasi yung extended family ay mag-uuwian sila from abroad.
Nice.
Ayan, so itong holiday season namin ay family day talaga, family week talaga sa amin ito.
Pero yung weather medyo lumalamig na ba? Parang...
May umaaraw ngayon pero sabi sa balita ay expect na natin ang colder weather.
Nice.
Kasi ayan na, ito na yung pasimula talaga ng pagdating ng malamig na hangin galing sa norte.
Kasi naalala ko palag si Simbang Gabi, di ba? Ang lamig, naglalabasan na yung mga jacket.
Oo.
Kina ba ang start ng Simbang Gabi?
16 kung so ito ay regular pero kung anticipated, 15 ng gabi.
Oo.
O, diba? So next week din yan, kasabay ng Lantern Parade.
Oo nga.
Kasabay ng Lantern Parade natin ay ang pagsisimula ng Simbang Gabi.
Mm-mm.
Ayan, nilook forward din yan ng mga tao, di ba?
May mga wish, di ba?
Oo, 9 days na novena. Magwi-wish sila, ganyan. Tapos, yung iba naman, nilook forward yung pagkatapos ng misa ay yung pagkain ng puto bongbong at saka ng bibingka.
Tama, very Christmas.
Oo, di ba? So, ang dami-dami. Ang sarap kasi ng Pasko dito sa Pilipinas. Yung tradisyon natin, yung ritual. At saka, tama ka dyan, Kasha Christine, yung pagtitipon-tipon, yung spending time with friends,
correct,
with families. Maski nga yung mga ano, yung mga high school friends mo, college friends mo, yung mga tagal mo nang di nakita, nagsisimula na yung mag-text. O, kailan ang Christmas get-together natin, di ba?
Diba?
At sa generation natin, itong mga friends natin, ito may kanya-kanya ng mga pamilya, so may
correct
mga daladala na silang mga asawa, mga anak, di ba? So, mga parang mga second generation na
tama
ng mga kaibigan ay kasama din sa reunion nyo.
Oo nga, yan yung time na nag-a-update na kayo.
Oo.
Meron, tapos looking forward to the next year.
Oo.
Diba? Kasi dami din nangyari sa 2017, no?
Ang dami. 2016.
Ay, sorry. Diba? Advance.
Ang dami nangyari sa 2016 at may mga humahabol pa.
Oo,
diba? Parang hindi pa sinasarado ang libro ng 2016
hindi
kasi
pa
talaga mainit pa talaga yung mga nangyayari sa ating kapaligiran.
Tama.
Siyempre, pag-uusapan natin mga kahashtag. Siguro, quick break muna tayo para mamaya tuloy-tuloy ang usapan natin sa mga kaganapan na
sige
pinag-usapan nung nakaraang linggo. Kayo pa rin po ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik ang inyong mga ka-hashtag dito sa Trending na! May humahabol tayong ka-hashtag.
Oo nga.
Tamang-tama ang dating niya. Parang naramdaman niya yung break.
Sino ba
yan? Christmas na Christmas.
Sino ba yung naghahabol na yan? Julian ba yan?
Hinga.
Magandang umaga sa iyo, ka-hashtag Janelle.
Hello. Magandang umaga sa inyong dalawa, mga ka-hashtag.
Before mag-break, pinag-usapan namin yung mga nangyayaring light muna.
Light
kasi
Christmas.
Kasi nga pa, transition na tayo talaga
nakapula
sa
pa naman din ako, diba?
Full-on Christmas. So, ikaw ba? Ano bang nilulook forward mo? Before tayo sumabak sa mainit na usapin ngayong linggong ito, ano ba ngayong ano? Ano ba ang mga nangyayari sa buhay mo ngayong panahon na ng Kapaskuhan?
Ito, nagdidieta ako para paghandaan ang mga kainang mangyayari.
Oo nga.
Diba?
Ang hirap,
yun ang aking,
no?
Nag-anticipate ako, diba? So, napaka forward-looking na aking grabe. Mindset, diba?
Mm-hmm.
Kailangan ko mag-diet para may mga ilagay ako sa araw ng Kapaskuhan at yung before, yung marami nating Christmas parties. Diba?
Yes.
Oo nga.
So,
saan ka ba mag-Christmas? Dito lang
dito
sa
lang ako sa Manila.
Sa Manila. Kasi, uwi ng Bicol.
Yeah, yung mga pamilya ko kasi sa Bicol, ay karamihan andito na rin. Nag-decide kami na dito na lang. Sa Pasig kami. Magpapasko.
Doon ang grandparents, diba?
Yes.
Okay.
Nakapag-Christmas shopping ka na ba sa iyong mga loved ones?
Ano yun?
Saan yun? Ang daming time.
Parang wala pa tayong time. Kayo ba? Tapos na ba kayo?
Wala.
Hindi nga kaluwa naman sa bahay.
Diba? So, pwede namang sa Valentine's na lang yung pagigay, diba?
Give the gift of love na
yes.
lang.
Yes. Yeah. I-hug ko na lang kayo isa-isa.
Maintindihan naman nila.
With a one-page letter habang nag-ahaga. Babasahin ko yung letter.
Dear Chen. Best gifts, yung mga from the heart.
From the heart.
Ay, kasi halong commercialized na minsan ng Christmas eh.
Ah, sige, in-expect ko yung gifts yung from the heart, ha?
Yes. Ako,
or cash na lang.
Organic.
Ako cash na lang.
Wow, cash!
Ooh! Mga 100 pesos, pwede na.
Every day. Till Christmas.
Oo nga.
Ayan, after itong lokohan natin na to, tuloy na natin.
Sige.
Ano ang pinakamainit na naganap nitong weekend?
Nako.
Yun.
Diba? Alam na natin yan. Ang resignation.
Oo, diba? Ginulat tayo nitong pangyayaring ito. Mm-mm. Diba? Ito ay ang sabi nga ni Kasha Janelle.
Mm-hmm. Ang resignation ni Vice President Lenny Robredo. Diba?
Oh, yes.
Kasi nga, parang kung babalikan natin yung timeline, ano, yung una na may nag-text sa kanya,
mm-hmm.
diba? Na cabinet secretary, na head ng cabinet, diba?
Mm-hmm.
Parang sinasabi na huwag ka nang umatend ng meeting, okay? And ito ay order nga, galing kay, nakalagay dun sa text kay Mayor Digong, diba?
Mm-hmm.
Yun. Tapos, sinundan ito ng letter of resignation nga, mm-hmm. na na-formalize, nakita ko sa Facebook page ko, na-formalize ito via a letter,
mm-hmm.
na ina-assert nga ni VP Lenny na dahil sa sinabi mo hindi naman ako pala kailangan na sa kabinete, ano pang function ko? So therefore, pinaparaphrase ko ito ha, ano pang function ng pagiging ano ko, head ko ng isang sangay ng gobyerno?
Mm-hmm.
So very medyo shocking kasi 'di ba akala natin okay yung kanyang status within the presidency kasi 'di ba yung una na pinapakita na si President Digong tsaka si VP Lenny medyo okay sila, may mga events sila they attended together, mm-hmm. tapos they've been talking, mm-hmm. tapos biglang ito nga no na naka-receive siya ng text, so ang dami nang criticize, very informal, very cold,
mm-hmm.
ang pag-relay. Diba? Kumbaga sa, ang dami nga nagmi-meme about yung relationship na nakipag-break sa text.
Break up text.
Oo, parang bakit ganun? It's so, parang it's not you, it's me, or it's you talaga.
Mm-hmm.
ang pagkaintindi niya. So, yun nga, naglabas siya ng letter, kagaya ng sabi ni ka-hashtag Janelle na parang medyo nililink niya to sa ploy to steal the vice presidency. I guess we know kung sino ang medyo hinihit niya doon. Pero it still comes as a shock kasi ang dami niya magagandang projects eh. Diba? Sa HUDCC, tama ba?
Yeah,
sa housing. Mm-hmm. Mm-hmm. So, sana. But she said naman, she's still working for the Filipino people.
Mm-hmm.
Diba? It doesn't mean na she's going to resign as vice president, mm-hmm. of the country.
Yeah. Siyempre, nakakagulo. Siyempre, hindi naman kasi tayo maalam kung ano yung nangyayari sa loob. No?
Sa
loob. So, although sabi niya, nung sabi nga ni VP Lenny, may mga tweets na nga raw, mm-hmm. siya nabasa at yung kanyang team over the weekend na eto na yung mga pangyayaring simula na ng pagbabago sa pwest kung sino uupo sa pagka-vice-presidente, di ba? Mm-hmm. At yung ang sabi nga niya ay may hints nga daw na by early 2017 daw ay may bago ng vice president ang ating bansa. So parang over the weekend, may mga nababasa siyang ganun. Tapos wala namang another text message or another formal transmittal kung siya nga ba ay magiging bahagi pa ng kabinete or hindi. So, she decided to resign, di ba? Mm-hmm. And sa atin, sa greater public, mm-hmm. sa general public, naraman natin to towards the evening of Sunday.
Yeah.
Right? So, lahat tayo ay nagulat na, mag-resign na pala si VP Lenny, di ba? Alam naman natin na nung bumubuo pa lang ng kabinete, si Pangulong Duterte ay medyo may hesitation siya.
Yes.
Kung bibigyan niya si VP Lenny. Traditionally kasi, or yung contemporary no, na samahan ng Pangulo at ang pangalawang Pangulo, merong cabinet position na binibigay. Hindi yun required.
Yes. Yes.
Pero yun na naging tradisyon.
Mm-hmm. Oo, na tinawag pa. Sa phone call. Sinabihan.
Parang live pa nga on air, di ba? Na-capture pa ng media yung pag-invite niya kay VP Lenny na maging bahagi ng kanyang housing team. Di ba? Actually, parang usually housing nga napupunta sa mga vice presidents, kay VP Noli, kay VP Binay.
Baka yun yung pinaka-safe.
Yeah. Baka nga political move din niya. Diba? Mm-hmm. Wala ka masyadong influence. Kasi ang HUDCC, diba, ay isang ano lamang, hindi naman siya implementing agency. Mm-hmm. Diba? Think tank talaga yan.
Mm-hmm.
So baka yun ang pinaka-safe nga. Tama nga siguro si Kahasha Christina. Wala ka masyadong influence. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero may say pa din pagdating sa ganung mga klase ng politika.
Kasi very basic need ng maraming housing. Pilipino ang housing at marami pa rin tayo, mas marami tayong kababayan na walang sariling bahay at lupa. Correct. Diba?
Especially mga nasalanta ng bagyo.
Especially yan. At hanggang ngayon nga ay meron pa rin problema dun sa nasalanta ng Yolanda. Yes. Diba? Years ago.
Yes.
So talagang kung makikita natin, key position pa rin yung inuupuan dati ni VP Lenny as HUDC chair, diba? So yun, nagulat tayo dahil nga nag-resign siya. At una muna, ano yung reaction ninyo? So Sunday night, nalaman natin na may ganito nga pangyayari. Initial reaction?
Ako, syempre, nabigla ako doon sa pangyayari. Pero may mga nabasa din kasi ako. Kasi tinignan ko, ano bang accomplishments talaga ni VP, diba? Kasi nung nag-post si VP, tinignan ko yung mga anti-VP na mga posts. Okay? Alam natin kung sino mga ito. Tinignan ko, ano bang klase ng puna ang gagawin nila? So, tinignan ko yung puna. Tapos bumisita ako dun sa kanyang website, sa Office of Vice President. Nakita ko naman na may mga accomplishments talaga siya.
Okay,
pagdating sa kanyang ahensyang pinapamunuan. Although ang criticism sa kanya nga is parang meetings lang yung mga nandoon sa mga press release niya. Pero nakita ko talaga na may mga bahay na napagawa, may mga natulungan ng mga mamamayan at mga komunidad. Diba? So ang aking impression is political move talaga siya. Diba? Walang ibang ano doon sa akin na processing, kundi political move. So makikita mo talaga yung rift doon sa loob ng kabinete kung anong klaseng pamamalakad ang nangyayari. Although nasa outside tayong lahat, di ba?
Yes.
So makikita mo daw, may ganong movement na parang instead na mag-consolidate na pagkatapos ng halos 6 na buwan, di ba? Nagkakaroon pala ng ganong pang-iringan sa loob, di ba? So, makikita mo yung pamumuno. Anong klaseng pamumuno ba ang meron, di ba? Sa presence pala ng mga kabinete. Kung may mga ganito. Kasi hindi lang naman si VP Lani. Malisan ako ng konti, di ba? Si Commissioner Liquanan, diba? Naka-receive din ng ganong klase ng text. So, mapapaisip ka, ano nga bang klaseng pamumuno ang nandun sa loob, sa core niya? Or kung may core pa ba siya, diba? So, nakakatakot. Nakakatakot yung ganong klase ng movements na hindi siya transparent, bigla ka nilang aalisin. So, yun, diba? At para sa akin lang, hindi siya sign ng isang mabuting pinuno na informally, diba? Magtatanggal ka. Tweet nga, nag-post nga ako ng Twitter. Di na ako siya sa joke. Sabi ko, ako nga, sa ex ko, nagsulat ako ng mahabang letter. At sabi ko, pag magharap tayo at gano'n tayo.
May closure.
Magharap tayo ng closure, hindi yung ganyan.
Abrupt.
Personal pa lang yun. E paano pag ganito na kalaki, di ba? Oh. Anong ine-expect mo na klase ng pamamaraan?
Nakailang so, drafts ka dyan sa mahaba ba letter?
Mga 4. Ilang pages. May pinagdaan ng ano rin to. Proposal stage.
Oh, di ba?
Backed up by evidence. Empirical.
Oh, di ba? Evidence.
And of course, observations from the colleagues.
At may puso. Oo, hindi kagaya nitong.
Yes, di ba? Parang ipa-text mo ba naman sa at isang
hindi,
kasama? Yeah,
hindi pa,
yes.
Hindi talaga diba? Direct. Parang hindi niya masabi in yun, person talaga.
Walang, ano,
may emissary.
Walang bayag, kumbaga. Oo, para correct. Sa akin.
Ako naman, parang impression ko, parang siyang nabully. Mm-hmm. Kasi talagang, kinakwento niya lahat ng resources, talagang, usad pagong yung mga pinapagawa niya, hindi ma-signan on time, tapos sasabihin ba naman sa'yo na huwag kang maganda ng meeting, which is syempre very important, di ba, to be able to run your office. So parang nililimit, talagang sinasakal si VP Lenny para hindi niya magawa yung kanyang tungkulin. So parang dito ka lang, dyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Pero from the very beginning, alam naman natin na ang daming major differences between the president and the vice president, di ba? Ano, yung mga issues, like for example, yung pag-bury kay former President Marcos, di ba? Very vocal si VP Lenny. Tapos yung mga issues about women and yes, violence, di ba? Very strong din ang opposition niya. Tapos yung death penalty din, di ba? Ang dami niyang sinasabi din about that. So talagang, I do believe, I agree with ka-hashtag Janelle na there is a political motive to all of this. Talagang it parang nag-peak na siya. Biglang sumabog na at nag-snap. Kaya ayan. So
imagine mo lang yung hands, no? Kung meron man nagko-control sa kanya. Kung meron man, di ba? Kung gaano kalakas yung
invisible hand.
Diba? Invisible hand na yun, diba?
Oo nga. Tapos ang bilis din siya napalitan. So parang relationship talaga na parang nakipag-break. Parang napag-isipan na. Kumbaga, diba? Parang there's really a parang chess playing.
Binulungan, kumbaga, no?
Oo, ang bilis talaga. So we don't know what's gonna happen. Pero we do support VP Lenny. We don't, I mean, she's a good person to be in the government. So sana malampasan niya to at nakita naman natin ang dami ding supporters niya sa Senado, sa Congress. So we'll see. Ikaw ka hashtag Chen.
Ako kasi parang ang impression ko parang it's yung grupo ni President Duterte. It's an exclusive club.
Boys club.
Diba? It's an all boys exclusive club. And parang ang mantra doon ni President Duterte, it's either you're with me or against me, it's my way or the highway.
Correct.
So kapag meron kang pagtutol ng meron kang pagtutol sa mga programa ko, sa mga iniisip ko,
bye-bye.
Oo, against ka na sa akin. True. Sa kabuuan ng sa akin, it's a point against you and I'll take that against you, 'di ba? 'Di ba parang and kung hindi ka susunod sa akin, there's a door. Diba? You're free to leave. At kung ayaw mo umalis, ipapaalisin kita. So parang ganun yung impression ko. And it must have been super hard kay VP Lenny kasi from the start, she must have felt that. Yes. Diba? So parang yung tapang din ni VP Lenny na tumagal siya ng 6 months sa ganung klase ng environment na medyo may malaki silang differences. Of course, nandun yung general serving the people. Diba? Nandun yung interest ng mga mamamayan. Iba ang pagtingin ni President Duterte kung paano niya magagawa yon, iba din ang pagtingin ni VP Lenny, pero yung operationalization nun, nagkakaiba talaga silang dalawa. Pero for VP Lenny to be able to stay there for 6 months, medyo achievement ng malaki sa kanya yon. Hindi pa natin kinakount kung ano yung actual na nagawa niya. But then again, nung ang tingin ako din yung mga bashers, diba? Naisip ko din kasi 6 months pa lang yan and she's working against a major force in government. Nasabi nga niya, hindi naman din naging madali ang trabaho niya bilang hot seat chair kasi parang laging may mga stumbling blocks along the way.
Yes.
Kasi she's from a different party and she holds a different ideology nga. Diba? So parang ang laking achievement na yun para sa kanya. Pero yun na nga lang, nanghinayang ako kasi parang naisip ko na sana may boses sa Malacanang na patuloy na ang pagtutol. But then again, I can imagine din na mahirap din siguro para kay VP Lenny. And siguro nga, para sa kanya, it was time na hindi na pwede ito. And if hindi din marirespeto yung trabaho ko, yung position ko as vice president, yung trabaho ko as chair, wag na lang, 'di ba? Because she could still serve the country in other ways. Ang in-worry ko lang, ano ba ang resources ng opisina ng vice presidente? Mm. 'Di ba? Gaano ba kalaki ang resources niya para ma-carry out 'yung mga gusto niyang gawin, kasi ang dami niyang plano.
Oo.
Ang dami niyang sinabi na pwede niyang gawin, pero syempre lahat naman ito ay naka-anchor sa resources.
Yeah. Yes. 'Di ba?
Mag-devil's advocate lang kasi nabasa ko din yung sentiment ng Kabataan Party List.
Hmm.
Na parang ang naging malaking issue daw kasi sa kay VP Lenny is yung pag-push niya ng private public partnership.
PPP.
Okay, yung ganun na agenda na magtumulong ang pribadong sektor papunta doon sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Kabataan Party List, parang negatibo yon kasi mas mataas daw ang upa ng mga pinapagawa. Pero makita mo naman din doon sa kabilang banda na hindi nga handa ang gobyerno.
Mm-hmm.
'Di ba? 'Yun ang ano doon eh, na hindi handa ang gobyerno. Kaya itong mga pribadong sektor mm-hmm. na ito na may talagang feeling ko naman may genuine na interest, 'di ba? Sa pabahay ay handang tumulong kasi nag-work naman yung ganung klase ng mm-hmm. ng sistema
mm-hmm.
noong nakaraang administrasyon. Hindi mo na critic yung palasyo noon sa kung ano nga ba ang ginagawa ng pribado sa pampublikong sangay, mm-hmm. 'di ba? Walang ganong klase ng issue. In fact, open yung sektor, 'di ba? Sa pagtulong at based sa record na lang naging maganda ang partnership na iyon. So di ko makita din kung ano nga ba yung pinupunto mm-hmm. ng mga against kay VP Lenny pagdating mm-hmm. sa usapin ng pabahay mm-hmm. sa pagtulong ng pribadong sektor sa pabahay.
Kasi kung lalawakan natin ang tingin natin doon sa private public partnership na yan, 'di ba? Mm-hmm. Ano to eh, involvement to ng civil society sa yes. affairs ng government, mm-hmm. 'di ba? At ang civil society naman ay nahihikayat at mas nagiging active sila sa national public affairs kapag may mga limitasyon ng gobyerno, 'di ba? Kasi nga una, bakit mo naman kakailanganin ng active civil society kung nandiyan naman talaga, 'di ba? Nakikita mo naman na nagsiserve ang government at lahat ng mga pangangailangan mo ay napupunan nito.
Mm-hmm.
Pero mas nagiging active ang civil society kapag nakikita mismo ng mga mamamayan na may malaking pagkukulang at meron silang yes. magagawa para mapunan yung pagkukulang na 'yon.
Yes.
Ang tingin ko ako kasi para sa akin, yung participatory governance. Ito 'yun eh, 'di ba? Bakit natin ililimit lang na porket ito ay nanggagaling sa bibig ni VP Lenny, ay may kulay na.
Yes.
Pero kung ito ay manggagaling sa bibig ng mga taga-administrasyon, ito
iba
ay i-welcome, 'di ba? Na ito ay inclusive governance, ganyan. Pero yung iba ang dating ng inclusive governance kapag dating oposisyon at iba ang dating kapag galing sa administrasyon, which is unfair.
Mm, yes. Oo nga.
Yung isa pang issue yung binabato sa kanya, bakit daw kailangan niya ng mas maraming pera kaysa dun sa kanyang budget, eh hindi nga naman daw executing
mm-hmm.
ang kanyang opisina, mm-hmm. di ba? Pero makikita mo naman sa pagpapatakbo nga ng opisina at clear naman siya doon sa kanyang website, di ba? No, yung mga kailangan siyang ayusin at i-bind, di ba? Mm-hmm. Bago mag-execute,
mm-hmm.
kunyari ang DPWH o ang UDSWD, mm-hmm. kailangan i-set niya yun eh. Hindi naman siya humihingi ng bilyones, mm-hmm. eh. Doon lang sa pagpa-function nun. Kasi feeling ko naman hindi naman ganun mahina ang VP natin para di ma-realize na mm-hmm. ito lang ang budget na kailangan ko. Ang problema is ginigipit yung ganito na lang kakarampot na hiningi mo na slash ka pa, di ba? Magkano yung natanggal? 19 billion?
Mm-hmm. Yan, laki.
Diba? Yung sa ganong klase ng operasyon. So, para sa akin talaga, may punto, di ba? Yung vice president natin sa pagsabi na hindi kayo makagalaw. Tali ang mga kamay namin.
Correct.
Yung mga proyektong nais namin ay hindi talaga mapakinabangan kasi nga tali yung wala kaming kapasidad, kumbaga.
Mm-hmm.
Yun.
Mayroon din mga haka-haka na itong move na to ay plot, again, to steal the vice presidency. At ang pinaka-behind it ay syempre ang mga supporters ni Marcos.
Mm-hmm.
Diba? Kasi siya talaga yung ever since parang sabi niya nadaya siya, talagang recount and all of that. So parang others are, nababasa ko sa Twitter, they're tagging this pagsi-single out kay Lenny as a move para pumasok ang Marcos, mm-hmm. 'di ba? Parang paving the way, kumbaga. Ano masasabi niyo doon?
May isa pang mas nakakatawa diyan, ano? 'Di ba? Parang umalis daw siya sa kabinete kasi gusto niya na maging presidente. Ina-associate ito sa ginawa ni PGMA dati ng pagkalas kay ERAP at iyon daw ang kanyang formula.
'Di
ba? Sa kaya siya umalis kasi gusto niya maging presidente. 'Di ba? Doon sa punto ni Kahasha Christine, lagi namang nandyan talaga. Sabi ko nga, di ko siya tatawagin kung sino man siya. Basta may invisible hand talaga dyan. Sa pakiramdam ko lang naman, sa pakiwari ko, may invisible hand na talaga nagpapagalaw at kating-kate, di ba? Na pumasok sa eksena, di ba? At kung sabi nga dun sa sulat ni VP Lenny, hindi niya pinansin noong una eh. Pero lumalakas nga yung feeling ko ebidensya ng kanyang opisina na may ganong klaseng movement. At maisa sa katuparan ito sa unang bahagi ng 2017. Diba? Feeling ko palusot na lang na siya ang may gustong maging presidente. At ewan ko, di ko nakikita yung ganong klase ng pamumulitika sa personalidad ni VP Lenny.
Oo nga. So, yun yung mga kulay na nakikita natin. Kasi nga, parang dami nagsasabi na medyo lumalakas yata ang relationship niya with the Marcos family with the recent events. Mm-hmm. Kaya parang medyo nag-worry itong mga tao na kung ano kayang klaseng governance ang mangyayari in the coming days.
Yeah. Tsaka kasi siguro kung yung mga ibang nag-iisip, no? Yung mga nag-iisip ng masama kay VP Lenny. Kasi nakikita nila na very strong ang support base ni VP Lenny. In fact, kung titingnan natin, syempre halos pantay sila ng boto, 'di ba, ni Bongbong Marcos. At hindi nalalayo, ilang million lang ang boto ni VP Lenny kukumpara natin sa boto ni President Duterte.
Oo.
'Di ba? So kumbaga, in terms of support, ay medyo hindi nagkakalayo ang numero nito mga ito, 'di ba? Yun na nga lang very vocal din naman si VP Lenny para sabihin na kasi talaga tinatanong siya point blank, may ano ka ba, may ambisyon ka ba maging presidente ng Pilipinas? Wala po.
Mm-hmm.
Diba? And sinasabi naman niya before na dangerous para sa isang vice presidente na merong kang pangarap maging presidente kasi lahat ng gagawin mo sa 6 years mo in office, lahat yan ay pagpupustura at paghahanda para sa pinakamataas na pwesto na pwede mong takbuhan, diba? So yun yung lagi naman niyang paulit-ulit na sinasabi. Eh nga, nakakakaba kung ano yung mangyayari. Kasi parte ba ng changes coming yung mangyayari next year? May bago na rin ba tayong pangalawang pangulo? At ito ba ay senyales na kung ikaw ay magsasalita against the policy of the president or against whatever direction he wants to take, ikaw ay may malaking posibilidad na mapakitaan na ito ang daan palabas ng Malacañang, 'di ba? Labas ng kabinete ko.
Oo. Gusto ko lang i-bring up yung 'di ba na ano din, nabigyan din ng text message si Director Licuanan.
Yes.
Pero ang reaction niya, sige, hindi ako mag-attend ng meetings pero gagawin ko pa rin yung trabaho ko.
Yes.
So, parang iba-iba yung...
Naririnig ko yung usapan ni Professor Joey kahapon, di ba, sa opisina natin. Ayaw ka na magbanggit. Pero sabi niya, kasi may mga nailaan na dun sa ano, sa posisyon na yan ni,
yes.
Ni Professor
Licuanan,
di ba? Na nag-aantay na lang, na masungkit yan, di ba? Na parang kating-kati na din na maupo dun sa pwestong yun. At nakakatuwa lang yung mga assessments.
Until 2018 pa.
Yun na nga eh.
At ang alam ko ay maraming pang programang nakalatag at i-roll out si Chairman Licuanan before mag-end ng kanyang 2018 term.
Siguro nga, feeling nung mga nasa loob, yung core nga, di ba? Nung
sino ba yung core
club
na yan?
Niya na yan.
Sino ba yung core na yan?
Mai-intimidate talaga yung mga tao, no? Yeah. Na walang sense na...
At mga babae, ito mga to, ha?
Ay, diba?
Yung casualty, ha?
Oo nga.
Uh-huh.
And yung ano nag-replace kay VP Lenny sa HUDCC ay ang friend mo, si Evasco, di ba?
Nakausap yun siya, di ba? Nasa Bohol kayo, di ba?
Yes.
May personal ano kayo sa kanya.
Yeah, he's a very strong.
He has a very brilliant mind.
So hopefully, I mean, amidst all this, di ba talagang magawa niya yung kailangan niyang gawin using the resources of the government.
Saka nakalagay din sa mga articles, diba? Isa yan sa closest allies talaga, diba? Ni Pangulong Duterte.
Yes. Talaga supporter siya. Sana, kahit naman wala doon si VP Lenny, kung sino man yung papalit, diba? Lagi naman natin iniisip na above politics, it's really serving the people. So sana kung sino man siya, talagang mapangatawanan yung talagang pabahay sa mas nakararaming Pilipino, 'di ba? Lalo na yung mga nasa high risk areas. At ngayon ay lumalalim na naman ang war against terrorism sa Mindanao. So, ang dami na naman mga displaced Filipinos, diba? So hindi lang ito yung mga biktima ng natural calamities, pati yung biktima ng mga sagupaan na nangyayari dyan sa South. So lahat ng ito ay kailangan ng malilipatan, lahat ng ito ay kailangan ng pabahay. Yes. Bukod dun sa mga urban and rural poors na wala pang mga sariling kabahayanan. So malaking trabaho, diba? Malaking challenge, malaking trabaho. So kung sino man yung pumalit dyan, si Secretary Evasco kasi ay pansamantala lamang, diba? So kung sino man ang permanenteng papalit, kung si Secretary Evasco na nga ba or hindi, yun, malaking pangangailangan at sana matugunan.
Oo nga, diba? Parang set politics aside and yes, really give work for the Filipinos.
Yes. Yeah.
Nahalal kayo para sa amin, hindi para sa mga kung anumang drama nyo dyan sa loob.
Kaya
diba? Paka-teleserye ng administration.
Oo, teleserye.
Di ka nang manonood pag prime time, mag-aabang ka na lang ng balita.
Siguro
eh,
ano, yun ang susunod natin pag-usapan, yung mga hearings na isa ding malaking teleserye yung inaabangan ng lahat.
Correct.
At kinaiinis na rin ng mga maraming Pilipino. So mag-break muna tayo at isusunod natin pag-usapan yung mga nangyayaring hearings nga sa Senado. Kahapon ay meron sa Senado. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Trending na!
Halika na makinig sa DZUP 1601.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo masyadong na maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halina't pahinggang muli ang lecture ni Professor Gene Lac sa pilapil na siyang hinirang bilang 2016 Jaime Villongpin Annual Memorial Lecturer on Public Service in Business and Governance. Pinamagatang The Federalism Project in the Philippines, Cautionary Insights from the Institutional Design Literature, ang kanyang lecture na ibinigay noong October 26, 2016. Mapapahinggan ito sa DZUP Special Features mula December 13 to 14, mula 9 hanggang 10 ng umaga. Ito'y handog sa atin ng Ateneo de Manila University at Jaime Villongpin Endowment Fund sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending na!
Ano na, ano next natin? Yung nangyari kahapon na sinusubay ba yung teleserye?
Diba? Isa pang teleserye na mainit-init, diba?
Mm-hmm.
Parang na sasapawan niya na nga ang mga totoong teleserye ng prime time, sabi ko nga kanina. So ito yung ongoing pa rin, diba?
Yes.
Na hearing, okay? Mm-hmm.
In aid of legislation.
Ito let's mga ka-hashtag, no? Na testimonya, diba? Mm-hmm. Ni Dayan, ni Espinosa, at yung, again, na pinupunto nga nila na may kaugnayan sa kanilang para na itong tatsulok, no? Di ba? Parang gano'n na yung trap na sila sa kanila.
Sila yung
tatsulok, di ba? Yung sinasabi nga ni si Senator De Lima ay kasama nga sa eksena ito. Pinipilit i-connect, di ba? yung si Dayan papunta kay Espinosa, papunta kay De Lima, okay? At yung kahapon yung version ng Senado, yes. Ano? Mm-hmm. Diba? Hindi na siya dun sa mas magulong bahagi ng, mm-hmm. ng investigasyong ito, di ba? Yung kasi yung Kongreso, napag-usapan na natin, di ba, kung gaano ka... kalala, diba? Ka, hindi ko alam kung ano
kawalan ng dangal.
Diba? Nakakawalang dangal na line of questioning.
Bastusan.
Okay? So, yung kahapon, ito nga, diba? Mas, feeling ko mas na-handle ng Senado properly yung line of questions. Mm-mm. Nag-aabang ako sa Twitter, nakikita ko na pwede naman pala magtanong, mm-mm. diba? Oh. Para ma-connect yung mga sinasabi nila, supposedly, na kailangan ma-connect gamit ang isang paraan na hindi nakakabastos, mm-mm. sa consumer.
Yes. Kasi ang dami talagang inconsistencies dun sa mga testimony. Diba? Ni Dayan, tsaka ni Espinosa, tas nililink kay De Lima. So, kailangan ma-clarify kung ano talaga yung chain of events. Mm-hmm. Diba? Kasi yun naman ang gusto ng Senado talaga, to get to the bottom. Mm-hmm. Diba? Para ma-clear na talaga. And this is really big. Malaki ang impact niya dahil syempre maraming maladawit. Diba? Ang dami na namatay. Mm-hmm. So, it's really important na ma-solve itong kaso na to.
Yan, syempre kahapon din ay napanood ko sa balita na very emotional na naman si Senator De Lima, na sinasabi nga niya na Dayan knows na wala akong kinalaman diyan, at ang si Espinosa alam din naman niya na wala akong kinalaman diyan, 'di ba? So parang ito ay parang she says, they say. Parang ano talaga, parang ang all out war ay against De Lima.
Oo.
'Di ba? Parang syempre nga ay ang hirap na kasi ngayon, kasi ang hirap man ang malaman kung ano ba yung totoo o hindi, okay, 'di ba? Kasi parang pag ang dami mong naririnig, ito yung parang yung parang spiral of silence, yung climate, yes. of opinion, para pag ang dami mong naririnig na against De Lima at isa lang siyang nagsasabi na hindi totoo 'yan, 'di ba? So parang it's the voice of many people, mm-mm. who may or may not be telling the truth, and one person denying the allegations of those many people. So para ang mga membro ngayon ng publiko na papaisip na baka nga nagsisinungaling itong si Senadora.
Baka ikaw nga lang.
Baka ikaw nga lang. Kasi, ikaw lang ang nagsasabi na hindi totoo, pero itong mga taong nasa paligid, and laging sayo ang patungo ang kanilang ang kanilang allegation. But then again, ang sabi nga din ng iba, ito ay mga captives, 'di ba? Hawak ng gobyerno. At ang gobyerno ay may nga all out war against De Lima. So mm-hmm. parang may nasa posisyon ang mga kusino man ang nasa likod nito na talagang impluwensyahan yung mga witnesses, quote unquote witnesses against De Lima. Mm-hmm. 'Di ba? So 'yan yung mga arguments na nababasa ko. Of course, maraming bashers, mm-hmm. si Senator De Lima online. Yes. Pero marami din naman, and may mga nagsasabi din naman na what can you expect? 'Di ba? Sila ay mga captives ng government at wala silang freedom to speak the truth, kung ano man 'yun.
Yeah. Yung akin naman, nakita ko kasi yung parang nagbabago-bago nga yung di ba? Yung mga testimonya. Mm-hmm. Parang flip-flopping of testimonies. Hindi magkatugma-tugma, mm-hmm. di ba? Nagsabi na nga si Senator Lacson ba yun? Na parang,
yes.
Ayusin niyo yung script niyo, kung script man talaga yan. Kasi dito pa kayo nagbabanggaan ng testimonya, di ba? Anong nais ipahiwatig ito na may mga nagko-control ba talaga sa inyo? Hindi pa polish yung script na yan? Kasi pag iba na ang nagtanong, iba na ang tinasabi. Diba?
Sabi niya dun directly kay Dayan na parang mayroon kang selective memory. Mm-hmm. Tapos mm-hmm. parang tinatime daw niya yung bathroom breaks niya. So parang pinag-iisipan niya kung ano yung sasabihin niya. So talagang lahat na every little move tinitingnan ng mm-hmm. Senado tsaka mm-hmm. ng taong bayan, kasi yes. it's telecast.
And it's good that the senators are calling out itong mga ganitong nakikita nila inconsistencies. Mm-hmm. Diba? Kasi minsan kasi pag naiisip lang ng mga nakakapanood na parang mali yan. Pero pag hanggat walang nagsasabi na ni nagli-label na, ikaw ha, bakit kanyang ganyan? Parang mabubura sa isip ng tao. So it's also good for us sa ating critical na pagbabasa dun sa mga nangyayari sa hearing nga na yun, na you have a senator mm-mm. na nagsasabi nga ng ganito, no? Kasi totoo nga naman pag umupo ka naman dun, sinubaybayan mo itong teleserye na ito, mm-mm. na, di ba, ng pointing fingers against De Lima, ay may makikita ka talaga marami inconsistencies, di ba, marami mga butas dun sa kwento, at hindi sila mismo na na allegedly ay nagkita-kita, ay hindi sila magkasundo kung anong petsa nung kanilang pagkakikita, ganyan. Mm-hmm. At hindi sila nagkakasundo kung magkakilala ba sila or hindi. So parang mapapaisip ka kung ikaw ay sumusubaybay nga dito.
Mm-hmm. Ako talaga, di ba, simple lang naman kasi yan eh. Kung may kasalanan, hindi na kailangan ng gantong ka-elaborate mm-hmm. na hearing, mm-hmm. di ba? Naiintindihan ko yung in aid of legislation. Mm-hmm. Pero yung gantong klase mga punto at paghihimay, ay feeling ko beyond na dun sa punto ng kung anumang gusto mangyari ng ating mga mambabatas at kung anong klase mga laws, di ba?
Mm-hmm.
Ang gusto nilang maisagawa.
Okay? Mm-hmm.
Kasi sa punto de vista ko, yung mga pagtatanong nga ay may isa pang layer ng gustong mangyari ng appeal kumbaga na yung manira ng kapwa, mm-hmm. di ba? At habang ini-entertain to, well, on one hand nagugustuhan ko na ipapakita sa publiko kung ano mangyayari, pero basang-basa mo na din, di ba, sa paulit-ulit pangyayaring ito kung ano yung intent, di ba?
Mm-hmm.
More than the aiding in legislation, may isa pang layer ito. At feeling ko unfair talaga yung ganong klase ng paghahayag. Kasi mm-hmm. nga, sabi nga ni ka-hashtag Chen, pagpa-form ka talaga ng opinion, di ba? At itong yes. opinion mong to ay based lamang dun sa they said, she mm-hmm. said mm-hmm. na realities.
Oo, tapos pa, naging heated pa yung parang discussion nung pumasok si Bato, mm-hmm. si PNP Director General mm-hmm. Bato, nung ginagrill siya ni De Lima about yung circumstances para which led to the death of Espinosa. Mm-hmm. So talagang,
tatay. Mm-hmm.
Oo, na, in part lang nakita ko sa TV, pero very emotional siya. Hindi ko nakalimutan ko exact words niya, pero ang daming nasasabi.
Mm-hmm.
So you can just imagine the stress mm-hmm. that De Lima is undergoing, no? So it's not easy also
yes.
for to be put in the spot
yes.
and to face all of these questions.
Yeah. Oh.
Kung ano dito si ka-hashtag Julian, di ba? Tatlong babae ito na pinupuntirya talaga, di ba?
Mm-hmm.
May mga silent pa pamumuna kay Conchita Carpio Morales.
Mm-hmm. Diba?
Oh. May mga ganun pang banatin sa kanya. May isa pang friend itong si President Duterte na talagang siya naman pinupunto
mm-hmm.
na pinapag-resign siya. So, yung ganung klase nga ng feeling ko, ha, pangahamak
mm-hmm.
sa kapasidad ng isang babae ay talagang nasa limelight sa gatong ang mga pangyayari.
Mm-hmm. At in connection nga dito sa mga pangyayari nga dun sa, lalo na dun sa pamilya ni Espinosa, di ba? May kadikit dyan na pangyayari over the weekend na sinabi nga ni General Bato na may nag-ibigay sa kanya ng instruction na i-reinstate si ano nga ba siya? Si Marcos. Siya ay, CIDG chief ng Region 8. Oo. At alam naman natin na nasangkot si Chief Marcos nga dito sa pagpaslang. Well, sa nangyari yeah. sa Albuera nga, sa provincial ng ano ng Leyte ba to? Leyte, no?
Yeah, parang ganun.
Oo. Oo, na nangyari sa provincial jail na pagpatay nga dun kay Mayor Espinosa at ang head nga ng intelligence na division dyan sa area na yan ay si Marcos.
Mm.
At dun sa mga testimonies nga, ay ang sinasabi nga ay si Marcos at ang kanyang team ay parang premeditated itong nangyaring ito. Parang yun ang lumalabas sa mga naunang hearing sa Senado at hindi nang parang naging conclusion ng mga ilan natin senador na parang premeditated kasi nga yung parang yung chronology of events
yes.
parang alam na may mangyayaring
yes.
mamamatay.
Oo. Diba?
At mukhang alam na agad na si Mayor Espinosa yung mamamatay na yon. So parang kini-question
yes.
yung integrity ng operation na yon. At kung wala nga bang nangyaring pagdududa. Diba? Sina nga lang nung nasuspend si Chief Marcos
mm-hmm.
over the weekend naka-receive tayo ng balita na na-reinstate nga
yes.
siya at sabi ni General Bato may someone from higher up
mm-hmm.
na nagbulong sa kanya, nagsabi sa kanya na reinstate
yes.
mm-hmm.
At ang
nag-develop nga na umamin, di ba? Sa gantong klase ng pangyayari ang ating presidente.
Yes.
Oo, diba? Daw.
Na, sa kanyang linya, at pinost ko nga sa aking Facebook, I do not have to explain to you the whole Republic of the Philippines and the critics why I made the order for him just to sit down and do not remove him. There is no such thing as protocol. When there is absolute supervision and control, I can modify and mend, revoke any order in this executive department. Ang taray-taray.
Taray, ang powerful.
Diba? Ruler na ruler ang dating. Oo. Diba? Magpapagawa talaga ako. Kasi ako for the longest time talaga, gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Oo, talagang andun lang ako sa, sige, kinukontra kita. Pero sige, diba? Kaya nga ako nagbabasa ng mga post, ng mga pro sa'yo. Kasi baka naman talaga, nagiging overcritical lang ako. Pero yung mga gandong klase ng pronouncements, diba? Nakakakaba. Mm-mm. Diba? Sabi nga ni, sino ba ito nagsabi? Dating senador, di ba? Na hindi kami bumoto ng isang ruler.
Yeah.
Diba? Leader ang gusto namin mangyari, magkaroon mm-hmm. ang Pilipinas. Pero it seems like, di ba? Na sa sarili mo, isa kang hari, okay? Na nilagay dyan sa pwesto na yan. Di ba? At ikaw lang ang nakakaalam ng bawat galaw mo. At ikaw lang ang nagsasabi sa amin kung ano ang nararapat gawin. Mm-hmm. Di ba? Yun.
Siyempre, yun ang fear, di ba, ng mga tao. You want a democracy, not a,
A transparent government.
Yes, a transparent government. Kasi nga, ang hirap naman gumalaw sa ganitong circumstances, yung parang kaliwa-kanan may natatanggal, namamatay. Parang ang scary talaga. Yeah.
At saka, siyempre, sa panahon ng high uncertainty, mm-mm. gusto mo ng more information, gusto mo ng explanation. At very vital sa functioning mo yan eh, di ba? Sa bilang mamamayan, bilang citizen ng bansa. Gusto natin involved. Ayaw natin mag-apathetic ang mga citizens. Correct. So talaga nagtatanong yan. At para sa kanila, may mga uncertainties na nangyayari and we want more information, we want more explanation. At kung dun sa, biglang sasabihin sa inyo, it's not my obligation to give you explanation or further information.
Okay.
Parang wow.
Ikaw
so,
na.
So paano yun? Diba? Parang meron tayo, ano to, parang stalemate. Parang naghahanap kami pero wala namang magbibigay. Diba? So speculate na lang tayo ulit. Diba? So parang yun ba ang healthy democracy? Lagi na lang tayo nagsispeculate. And then when we,
magtiwala tayo ng buong puso. Diba? Yun ang gustong mangyari.
Let me do my job. Parang ganun eh.
Huwag kayong mag-isip ng masama sa akin. Pagkatiwalaan nyo ako.
May mga segments naman ng lipunan na blindly ay unfaithfully ay sumusunod at nakikinig at nagde-defend. Diba? Pero hindi natin maiaalis na may mga bahagi din ng lipunan na critical, na nagtatanong, nagmamatsyag, hindi dahil makasira lang, makapanira lang, may masabi lang. Pero dahil ito ay nararamdaman nila at dahil ito ay alam nilang karapatan at obligasyon nila bilang mamamayan. Mm-hmm. At ang masama ay sila pa yung nagiging kontrabida.
Yes.
Diba? Parang every time na may masabi ka at may maobserba ka masama, hindi ka na pro-Philippines. Para ang pagiging pro-Philippines ay na-equate sa pagiging pro government, pro Duterte administration.
Totoo.
Which is not true, which is not correct, diba? Yes. Lahat tayo ay stakeholders dito. We don't want, of course, the government to fail because the failure of the government is also our failure as a people, diba? Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ng gagawin ng nanunungkulan ay blindly susundin natin, diba? Kaya nga tayo may binigyan ng kapasidad na mag-isip, mag-critic, at mag-air ng ating hinanaing ay para makatulong, diba? Kung meron tayong nakikitang mali, i-call out natin. Kung hindi tayo comfortable, sabihin natin.
Mm-hmm.
Diba? Diba?
Kasi yung function natin sa lipunang ito, diba, nakakatakot na wala ka talaga ng nakikitang kamalian.
Yes.
Diba?
Mm-hmm. Accept.
Oo. Mahirap siya in the sense na pagkatapos ng 6 na taon na ito, diba, ano nang mangyayari sa'yo? Mm-hmm. Diba? Pagkatapos ng lahat ng ito, diba, yun na lang sa EJK. Diba? 5,000 na yan. Tapos parang sa'yo, okay lang yan. Basta mamatay lahat ng masasama. Diba? Anong klaseng tao na tayo pagkatapos ng 6 na taon? Diba? Nakakalungkot yun. Diba? Naisipin mo na hinayaan natin. Okay? Kung totoo man yung promise, diba, ng pangulo natin, millions. Okay? Wala siyang pakialam. Basta masugpo ang droga. Anong klaseng tao na kaya tayo nun? Anong klaseng lipunan meron tayo nun? Diba?
Yeah. Babalikan ko na lang yung sinabi ni Robredo after her resignation kasi nga ang daming natatakot. Ano na mangyayari? Mm-hmm. Diba ba? Are we entering a dictatorship? Pero sabi niya, this is a time for courage, for conviction. So lalo na dapat maging vigilant tayo sa mga nangyayari. Diba? Uh-huh. Para ma-actionan yung ganito.
Ako naniniwala pa rin naman ako na maaaring mas marami pa rin ang very vocal na hindi nakikritik. Diba? Mm-hmm. Na drown out nila yung boses sa mga nakikritik. Naniniwala pa rin ako na may mga tao kasi na nandiyan lang, na inihintay, naghihintay.
Mm-hmm.
Pero hindi ibig sabihin na wala silang pakialam. So tahimik na naghihintay, nagmamatsyag, pero kapag tinawag na ng pangangailangan ng lipunan na kailangan na nilang mag-air ng kanilang side or sumama sama-sama na kumilos at magsabi na hindi tama ang mga nangyayari, andyan lang sila. Diba, sa side. So hindi ako na nawawalan pa ng pag-asa.
Yes,
nakikita ko pa na nandiyan pa yan. Marami pa rin ang nagwi-wait and see lang. Although sinasabi, bakit pa kayo nagwi-wait and see ngayon na? Iba-iba kasi ang ano eh. Iba-iba ang pag-iinit ng mga tao, 'di ba? Iba-iba ang kanilang warming up, 'di ba? So nandiyan lang yan. Diba? At syempre again, kami dito sa inyong mga ka-hashtag dito sa trending na hindi kami nagkikritik dahil lang sa gusto namin bumagsak ang gobyerno. Again, lagi namin sinasabi na we don't want the government, we don't want President Duterte to fail.
Yes.
We don't want his administration to fail. We want him to succeed because his success is also our success.
Isang diba? Pilipinas ang ginagalawan
natin. Diba? Yun nga lang, hindi ibig sabihin ito ay tatahimik lang tayo pag may nakikita tayong kapuna-puna.
Diba?
Pinupuri ko talaga siya pag kapuri-puri. Diba? Mm-hmm. Pero pag kakritik-kritik, andito rin naman tayo.
Gusto ko yung lagi mong spiel about the better Philippines.
Yes, you all deserve a better Philippines. I love it. Diba?
Thank you, Miss Yen. The Philippines.
Thank you. So, hay nako, ang bigat mga ka-hashtag. Siguro, sa 2 minutes na natitira sa atin, ano ba mga light na pwede nating ihain pa sa ating mga ka-hashtag para we close our Tuesday with happy memories.
Mm, ako ano, napanood ko ang Moana.
Wow!
So maganda siya.
Ikaw na ang may time.
Yes, may time ako. Mga last full show ito lagi.
Okay.
Diba? So, ayun, maganda siya. It's well-researched, well-documented. Tuwang-tuwa nga kami ni Kahashag Genie kasi kahapon napanood niya na ako hindi pa. No, inggit ako sa kanya. Sinasabi niya na, well-researched siya lang, ethnography ang mga, ang Disney para dito.
Ang
ganda ng soundtrack, di ba? Tapos ang vibrant niya. Tapos it's light. It's not about romantic, love. Mm-hmm. It's about the family and the community. Mm-hmm. So iba to compared sa ibang Disney movies.
Now, love story.
Yeah. So hindi siya love story.
Oh, kumbaga. Nice. Gusto kong panoodin yung Moana na yan.
Yes. Isama mo ang iyong pamangkin.
Yeah. Oh, nga.
Matutuwa siya.
And speaking of love,
So, yung love.
Viral din ang yung kay Karel. Mm-hmm.
Tsaka,
si
Nina. Yeah, and Shawn.
Very emotional wedding. Dalawa yung weddings eh. Mm-hmm. I forgot who the other one is. Pero talagang yung mga weddings now, it's very authentic.
Si Kay Abad ba yan?
Ayan, si Kay Abad. Diba? Talagang mga peg. Yung peg. Pagdating sa wedding. Kasi parang yung it's parang they're stripping the glitz and the glamour and going for more real stuff. Emotional. Yung parang kung ano nangyayari sa buhay nila, it culminated in a wedding. So, it's just very nice.
Oo, lalo na ngayong panahon ng December. Mm-mm. Wedding month, actually. More than June.
Yes.
Diba? So, talagang panahon ngayon ng mga pag-iisang dibdib.
Yes. Correct.
O, ikaw, anong baon mo? Kasi
nga, sobrang ano ako ngayon, cloistered ako.
Cloistered?
Nasa comfort ka lang ng iyong home.
Yeah, wala po. Talagang ako ay out of the loop dahil may mga tinatapos akong mga importanteng mga bagay.
Yun, mga 97% na yan, diba?
Pero ako lang yan. Just looking forward pa rin to the holidays.
Yeah, yes. Importante, maganda kapag lumalabas ka ng bahay.
Ay, maraming salamat, diba? John, ka-hashtag
Hindi pwede na mukha kang ano, kalbaryo pag lumalabas.
Ay, ganyan talaga. Wala, hindi
walang
halata.
Walang hint.
Wala.
Hindi halata. Nasa loob.
Management of the self lang. The self.
Siyempre, mga ka-hashtag, next week ay last week na ng pag-i-ere namin dito sa taong ito. So, abangan nyo next week dahil pag-uusapan namin ang mga nangyari noong 2017. At syempre, mga...
2016!
Ay, 2016. Mga nangyari ng 2016 and looking forward sa mga sana wishlist natin for 2017.
Yes.
So, yan ang mga mangyayari next week.
Mm-hmm.
Siyempre, isa na naman pong oras ng pag-usap at pakikipag-diskusyon na dito sa trending na. Samahan niyo po kami every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. Sabi nga natin, pwede kayong tumawag sa landline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. I-like ang aming Facebook page, trending na sa DZUP1602 para sa mga topics na gusto niyo i-discuss or makisama sa discussion. So, huwag po niyong kalimutan, next Tuesday ulit, 10 o'clock dito lang sa
Trending Na!
See you next Tuesday!
Bye! So I'll see you next Tuesday.